Siku ya kimataifa ya wajane ambayo huadhimishwa kila Juni 23 mwaka huu imejikita katika kuhakikisha ustawi wa kundi hilo ambalo mara kadhaa hukumbana na mateso katika jamii. Takwimu zinaonyesha kuwa kuna takriban wajane milioni 259 duniani kote na karibu nusu wanaishi katika hali ya umaskini. Umoja wa Mataifa unatetea haki za kundi hilo linalonyanyapaliwa na familia zao na jamii, huku wengine wakikumbwa na ubaguzi sababu ya umri na jinsia. Kufahamu hali ilivyo Tanzania, ungana na Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM ya Kagera Tanzania, anayemulika madhila na usaidizi kwa wajane.
Brother, vipi?
Hey, hapa ni kijiji Kiziru, Bukoba vijijini, mkoa ni Kagera, kaskazini mwa Tanzania.
Wewe ni nani? Unafanya nini?
Wakati wajane wakitumia siku yao kimataifa kueleza changamoto zao, nimetumia siku hiyo kusikia kilio cha wajane wa kijiji hiki.
Mimi naitwa Dokadia.
Mimi naitwa Dokadia Justiniani Mshema. Naishi hapa kwa Justiniani Mshema na nina watoto 7.
Na Bange Mushanju.
Mmeo mlipotezana mwaka gani sasa?
Alikufa mwaka 93. Kwa kweli hali ikawa ngumu. Sikupata msaada wowote wa kusaidia watoto wangu. Kwa hiyo watoto wangu wote hao watoto 7 nikawasomesha shule za msingi, ukafanyaje, wakamaliza. Lakini hakuna mtoto ambayo ana kielimu kusema angalau kaelimu kidogo. Na nyumba langu unaona lilivyo, lilikuwa limejengwa lakini limeshafanyaje, limeshabomoka. Niko hivyo hivyo lakini sina mbele wala nyuma. Wakati wanakuja hawa wakasafa.
Tasafu.
Wakawa wanafanyaje, wananipa kila mwezi si 10,000. Nikanunua kambuzi. Alafu nikanunua kanani.
Sema kwa kirugo tu.
Mgule mpunu.
Nikanunua nguruwe banda lake hili hapa, lakini siku moja wakaiiba.
Bakituara.
Kama ningekuwa na msaidizi, ningekuwa nimejikwamua.
Bi Agnes Pendo Joeli, yeye ni miaka 9 sasa, tangu kutengana na mmewe.
Maisha yangu yalikuwa hivyo hivyo, nyumba yangu ilikuwa ni ya tofali mbichi.
Ambayo iko wapi sasa?
Ambayo nimeibomoa baada ya kuwezeshwa na TASAF, nimeibomoa nikafyatua tofali nyingine, nikachoma, na ndo mpaka sasa hivi nimeezeka. Nyumba ndo hii ndo hadi sasa hivi unaona nimeishia kwenye milango na madirisha.
Kwa nini uliamua kujenga hii sasa? Ya mwanzoni ilikuwaje?
Ya mwanzoni kwa kweli haikuwa imara, maana ilikuwa na tofali mbichi. Baada ya kupata kipato na mimi nikaona nikiendeleze hiki kipato nipate faida ili nijenge, ndo nimejenga mpaka hapa mnapoona.
Ni kiasi gani kimeshatumika mpaka sasa kukamilisha jengo hili?
Tuseme ni kama 400,000 au 500,000.
Kuna vyumba vingapi hapa?
Hii nyumba ina vyumba kimoja, hiki huku viwili, vitatu.
Pamoja na hayo, wahisani nchini Tanzania wanashindwa kusaidia makundi ya wajane kutokana na kukosa usajili.
Kikatambulika pale ofisini kwa mkurugenzi pale wilayani, yani mimi naweza nikasimamia kwamba na nyinyi mpate.
Asante sana.
Mpango wa kunusuru kaya maskini umewatambua wajane na kuwaingiza katika mpango wa kutambua kaya maskini TASAF. Nimetembelea ofisi zake katika halmashauri ya Bukoba.
Kwa jina naitwa Ismail Hamidu, mratibu wa TASAFU, mpango wa kunusuru kaya maskini katika halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Lengo la kuanzisha huu mpango ni serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasaidia hawa wananchi kutoka kwenye hizi kaya maskini waweze kumudu huduma za msingi. Kwa halmashauri ya wilaya ya Bukoba mpaka sasa mpango umeshatumia shilingi bilioni 1,750,000 kama na 400,060 hivi. Mpango huu unawahudumia walengwa wapatao 8,464. Tulianza kuwabaini kutoka katika vijiji mbalimbali. Hao walengwa tuliwabaini kupitia mikutano mikuu ya vijiji, kwa vinafanya mikutano wananchi kwenye vijiji wanafanya mikutano, walikuwa wanatoa vigezo vya kaya ipi ni maskini. Kwa hiyo wananchi wenye kijiji pale walikuwa wanataja kwamba kaya ya fulani ina hali duni ya kimaisha. Na basi wakaingizwa kwenye mpango na wakaanza kupokea ruzuku kutoka mwaka jana mwezi wa 7. Ndio.
Unawezeshwa kupitia wahisani gani labda?
Aha, mfadhili mkubwa kabisa wa mpango huu ni Benki ya Dunia. Na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inachangia kiasi fulani kwenye huu mpango.
Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatambua kuwa ziko changamoto mbalimbali hasa kuhusiana na jinsi wajane wanavyokosa mitaji, jinsi ya kusumbuliwa baada ya waume zao kufariki, kama alivyoeleza Siaba Mkinga, naibu waziri wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto.